Саннар, 22-ші бөлек. Балақның Билғамны шақыруы. Исраилилер Мәп тегіздігіне таба йол тұтып, Урдун арияғындағы Әриха шәһәре қаршына жетерек тоқтап қалдылар, һәм шунда шатырларын құрдылар. Мәп патшасы Сиппор оғлы Балақ Исраилилерінің амарилер білән нәрсә эшләгәнен күрде. Мәбиләр бу халықтан қорқа қалдылар, чөнки алар күп санлы иде. Исраилләрдән аларның құтлары алынды. Мәбиләр Мидян өлкәннәренә, бу халық бұлындағы үләнне аша бітірген үгіз кібік, әйләнә тирәбіздәге бар нәрсәне аша бітірәшәк деп әйтті. Бу вақытта Маапта патша болып тұрған Сиппор оғлы Балақ, өзінің туған яқларына Фрат елғасы бойындағы Питор шәһәренә илчілер жіберіп, анда яшәүче Биғур оғлы Билғамны ярдәмгә шақырды. Аңа, менә Мисырдан бір халық шығып, жер йөзін қаплап алды. Һәм ул халық хәзер минем белән янәшәдә яши. Син килеп минем өчен бу халыкка ләгънәт укы, чөнки ул миннән көчлерәк. Син ләгънәтләсәң, бәлкем мин аны җиңә һәм бу җирдән куып чыгара алырмын. Миңа мәгълүмдер, син фатихалаган кеше мөбәрәк, син ләгънәтләгән кеше исә каргалган була дип әйтергә кушты. Мәп өлкәннәре белән Мидян өлкәннәре фал ашкан өчен түләү хакы алып, Билғам янына килделәр һәм аңа Балақ әйткәннәрне сөйләп бирделәр. Билғам аларга: «Бу төнне монда үткәрегез. Раббы миңа ничек дип әйтсә, сезгә шулай җавап кайтарырмын», диде. Мәп башлыклары Билғам янында калдылар. Аллаһы Билғам янына килеп: «Синең яндагы бу кешеләр кемнәр алар?» дип сорады. Билғам Аллаһыга әйтте: «Минем янга аларны Мәп патшасы Сиппор оғлы Балақ җибәргән һәм менә шуларны әйтергә кушкан. Менә Мисырдан бер халык чыкты да җир йөзен каплап алды. Хәзер кил дә минем өчен бу халыкка ләгънәт укы. Бәлкем мин аңа каршы сугыша һәм аны куып чыгара алырмын». Аллаһы Билғамга әйтте: «Алар белән барма һәм бу халыкка ләгънәт укыма, чөнки ул фатихаланган халык». Билғам иртән торгач аларга: «Барыгыз, үз жерегезгә кайтыгыз, чөнки Раббы миңа сезнең белән барырга рөхсәт итми», диде. Мәп башлыклары Балақ янына кайтып аңа әйттеләр: «Билғам безнең белән килергә риза булмады». Балақ исә тагын да күбрәк һәм тагын да дәрәҗәлерәк башлыклар җибәрде. Алар Билғам янына килеп аңа болай дип әйттеләр: «Сиппор оғлы Балақ, минем янга килүдән баш тартмасаң иде. Мин сиңа зур хөрмәт күрсәтермен, һәм ни кушсаң шуны эшләрмен. Килче зинһар, минем өчен бу халыкка ләгънәт укы», дип әйтә. Әмма Билғам аларга болай дип җавап бирде: «Балақ миңа көмеш ва алтын тулы сарайын тәкъдим итсә дә, Раббы Алламның әмеренә каршы килеп, мин үз теләгем белән һич нәрсә эшли алмас идем. Шулай да бу төнгә сез монда калыгыз. Раббы миңа тагын нәрсә әйтер икән?» Төнлә белән Аллаһы Билғам янына килеп аңа: «Бу кешеләр сине чакырырга килгәннәр икән. Тор да алар белән бар. Тик мин кушканнарны гына үтә», диде. Билғамның ана ишәге. Иртә белән Билғам торды да үзенең ана ишәген иярләп, Мәп башлыклары белән китеп барды. Әмма Билғамның китеп баруына Аллаһының ачуы чыкты. Һәм Раббы фәрештәсе Билғамга кмашаулар өчен аның юлына аркылы басты. Билғам үзе белән ике хезмәтчесен яртып ишәгенә атланып бара иде. Аның ишәге кылыч тотып юлда басып торучы Раббы фәрештәсен күрүгә юлдан борылды да кырга кирип китте. Билғам исә ишәген юлга кертмәкче булып аны кыйнарга тотынды. Аннары Раббы фәрештәсе ике йөзем бакчасы арасындагы тар юлга чыгып басты. Ә тар юлның ике ягында да дивар иде. Раббы фәрештәсен күреп ишәк диварга сыйынды да Билғамның аяғын кысты. Билғам тагын ишәген кыйный башлады. Аннары Раббы фәрештәсе алгарак узып, ишәккә уңга да, сулга да борылырлык җай булмаган тар урынга килеп басты. Билғам атланган ишәк Раббы фәрештәсен күреп җиргә ятты. Билғамның ачуы чыкты, һәм ул тагын ишәген таяк белән кыйный башлады. Шул вакыт Раббы ишәккә тел бирде һәм ишәк Билғамга: «Нәрсә эшләдем соң мин сиңа? Инде үшінші мәртәбә қинейсің», дейді. Билғам ишәккә: «Чөнки ашуымны шығардың. Қолымда қылыш болса, сені шундық үтірген болыр едім», дейді. Билғамнан ишәк: Ғымырың бойы атланы берген ишәгің түгілмісің мен сенің? Мұңаршы сенің алда бұлай қыландым мы мен деп сұрады? Йоқ деп жауап берді Билғам. Фәріштәнің Билғамны шілтәләуі. Шул шақ Раббы Билғамның көзлерін ашты. Хәм Билғам қылыш тұтып елда басып тұрған Раббы фәріштәсін көрді. Билғам иеліп, езі білән жерге қапланды. Раббы фәріштәсі аңа әйтті. Ни үшін сен ишәгіңні енді үш тапқыр қинадың? Мен мұнда сенға құмашаулар үшін келдім. Чөнки тұтқан юлың менім көңіліме хош келмей. Ишәк мені көріп енді үш мәртебе шетке бұрылды. Әгер ол меннен шетке бұрылмаса, мен сені өлтірген, ишәкні исән қалдырған болар едім. Билғам Раббы фәріштәсіне айтты. Гүнахлымын, меңа құмашаулар үшін юлда басып тұруыңны білмедім. Алай ризалығың болмағаш, мен кері кетем. Раббы фәріштәсі Билғамға, бұл кішілер білән бар, әмі мен сеңа нәрсе айтсам, аларға шуынығына сөйле дейді. Билғам шуннан Балақ башлықлары білән бірге кетті. Балақның Билғамны қаршыларға шығуы. Балақ Билғамның келуін іштіп, аны қаршылар үшін Арнон елғасы бойына, Мәәп шегіндегі бір шәһәрге келді. Балақ Билғамға айтты. Сені шақырып, мен мұннан алда да кішілер жіберген едім. Неге келмедің сен? Әллә мен сеңа хұрмет көрсәтерлік хәлдә түгілмі? Билғам, мінә келдім. Әмма нәрсе айта аламсың мен? Аллаһы нәрсе қушса, шуныгына сөйләргә тиеш мен, диде Балаққа. Билғам белән Балақ Қырят Хусот шәһәренә юнәлделәр. Балақ үгезләр ва сарыклар құрбан итте. Һәм итнең бер өлешен Билғамға, һәм аның белән килгән башлыкларга бирде. Икенче көнне иртә белән Балақ Билғамны яртып, Бамот бағал биеклегенә минде. Шуннан тырып Билғам Исраил станының бер өлешен күре алды.